Gepler adatly bir radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň bahar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinler. Olar bilen men Ýogşan Anyň Gurban tanış edýär. Kırgızstanlı davalı parlament saylovları neticesinde turan halk gozgolonu yurtta siyasi bulaşıklık döredönünün 3 ay son milletçi siyasatçı Sadır Japarov'un hakimiyette kalmağını berkitmeye çalışan prezident saylovundaki ses verişlik devam ediyor. Takminan 6,5 milyon ilatı olan Merkez Aziya devleti prezident saylovu bilen bir wagtyň özünde parlament ulugamyny saklamalymy ýa-da prezident dolanyşyny gaýdyp gelmelimi diýen sorag esasynda geçirilýän referendumda hem ses berýär. Ýurdun dürli künjeklerinde açylan 2300-den gowrak saýlaw uçaklaryna barýan ses berişliklerde dören bökdönüşlükleri nowatlaryň uzamagyna we ses beriş gutularynda kyskanerleriň dogmagyna aşa sowuk howa sebäp boldy. Emma muňa garamazdan saýlaw gününi yerli wagt bilen gün ortağına çenli ulu bir düzgün olma hasap alınmadı. Şeyle de, havar verişlerine göre saylovçuların 18 yarım götürme olayı yerli vakt bilen sağıt 2 nolunora çenli ses verdi. Saylov günü çıkıp görülen Japarov, prezident dolanırışına geçmek tekliği saylovçuların kolluğunu alsa, konstitusiya genişinin tədi konstitusiya taslamasını tayarlamak için 11. yanvarda işe başlayacaktığını aytti. Tankıçılar sol sanlı Human Rights Watch kurulması ve hukuk günü ermenileri Kırgızistan'ın Vağıtlayın Meclisi'nin uzaklarını azarlayan konstitusiya ütkötmelerini giyirilmek için kanunu hukukunun yoktuğunu, sebebinin möklötünün geçenliğine ediyarlar. Resursa vay, Kazakistan'ın saylovçuları Çınlıkay karşılık görkezmezden 10. yanvarda gün ortağına olay ses vermeklerini devam ettirdiler. Hökümet tankıçılar saylov günü ähli umumi protestlere çağıryanlıklarını aittiler. Yurdun en ulu şehir Almaty'da demonstrasiyaların planlaştırılan yerine bülütenler kutulara taşlanan vaktinde internetin petiklenenliği haber verildi. Ağzından 3 ulu şehirde Sultanlı Payitaht Nur Sultanlı oğunlar saktivist tutsak edildi ve kararsız sinçilerin kevr saylı uçağıtlıklarına girmeğinin kadağın edilenini giyadı, onların tutsak edilenini var da mağlumat var. Kadağın edilen Appozisiya partiyalarının ağzından veri Payitaht Nur Sultanlı öğleden son protest yürüyüşler geçirmäge çağırdy. Polisiýa bu ýürüýüşe gelen demonstrantlar gawady we onuň gowrak adamy tutsak etdi. Nur Sultanly bir näçe aktivist öýlerinden alınıp gaçyldy. Nur Otanyň öňki awtoritar prezident Nur Sultan Nazarbaýewiň 1999-njy ýyldan beri dolanyrjy partiýa bolan guramasynyň Nazarbaýew 2 ýyl ozal prezidentlikden çekilip, jemgyýetçilik rolyny biraz peselden hem bolsa, mejlisdäki parlamentiň aşaky palatasyndaky agalyk ornuny saklamagyna garaşdy. Saylovlara Nur Otan bilen birlikte yeni 4 partiya, hökümete we pali, adal, awul, akçol we halk partiyasi, yani öňki kommunistik halk partiyasi gatnaşýar. Özünü oppozisiýa topar diýip adlandyran ýeketäk resmi partiya, bütün milli sosial demokratik partiya noýabr aýynyň saylovlary boykot edýändigini eglan etdi. Owganstanyň jemgyýetçilik gorag uýuşlarynyň metuwa sekretary paýtagt gowurly 10 ýanwarda ulogları yol yakasındaki bombanın üstünden varanını yine iki adam bilen bile helak kollu. Yurdun İçeri İşleri Ministerinin Metuva Sekretari partlamada başka bir yolukçunun hem yaralı olanlığına etti. Belli bir yerini nişana almak için kuralını mengeyen hücumun cevap karşılığını bravada hiç kim özsünü almadı. Emma Prezident Ashraf Ghani terrorçuluklu hücumi berk yağgarmak bilen bir işte Talibani, Owganstan resmilerinin Katar'da gaytadan parahatçılık gepleşiklerine başlayan toporunu güne kârladı. İndonezya, paytaht Jakarta'dan uçanından son dengde yıkılan Sriwijaya Air uçorunun kara utu yazgılarının tapılanlığına ediyar. Yolovçu sorda 60 yolovçu ve ekipaj agdaları vefat oldu. Bu sor 8 yanvarda Jakarta'dan Kalimantan'a tarap yola düşenden 4 min son radar ekranlarından yitirim oldu. Sonar encanları uçorun signalini tutanlarından son İndonezya'nın resmileri harbi çümücülerin Yava denizine 25 metre çemez çunglukta uçor kanallarının bölüklerini görünlüklerine aitti. Gözlük ve halat ediş işleri neticesinde bir adın adamların beden bölük ve boyunun 737 500 kısımlı uçorun guman edilen kalınlar tapırlı. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartınız. Tepleşikleri Pragadak Studiodan men, Yoksan Anı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyosynyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Odalky häkim Ýadgerli Günnogdyýew tejen türmesinde aradan çykdy diýen at bilen çap edilen habar hemde gepleşik çekýär. Yurt boyunca elektrik üstünçülüğünü bökdönçlük tören gecesi kopsuzluk güýçleri hüsgärlik arttırdy. Yılın başı COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsatı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayeti bakası 680 bin dolara varabar avtologu uğurlarını tutsak edildi. Türkmenistan yine tez çeklendirme giri diyar ve yurtta COVID-19'u anıklamak mümkünçülüğünü efker miyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına yurt oyuncu elektrik üpçünçülüğünü büyüktönçlük dören gecesi kopsuzluk güyüşleri hüskarlık arttırdı. Yılın başı COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsatı. Levap'ta iyir saklamalar yeni köpçülüklüğün haram ölüyer. Tezi il bayramçılığının ön yanı götürülen ağzı karitlerinin bakarları kımmatlığına galiyar diyen gepleşiklerimiz giriyer. Bu hepte tezi ilin Askavadın Hitrov kazınına bellensi, açık söhvet, 2020-nji ýyly Sinyen atlan çap edilen videolarymyz iň köp görülen boldy. Bu hepde okuzularymyz Gülkamarın kıssası ýa-da daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar işsizlikden kötönýär. Mari bazarlarda dilekçi köp ölýär. Polisiýanyň ygysyzlygy artýar. Abasada demokratiya edilen hücum, dünya liderleri Abasanın kapitol binasında olan zorluğu, reaksiyevilleri yerden atılan, çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiyevilleri öz fikirlerini aytmağa sinanıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem çap edilen havarlar bilen bağlılıkta öz fikirlerinizi aytmağa, öz karayışlarınızı paylaşmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Odalky häkim Ýadgerli Günnogdyýew faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy Odalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäheriniňki Berk düzgünli türmede ýogulan Ýadgerli Günnogdyýewiň ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny işin behedilmegini Berk talap etmeli. Kara Hukuk Koruyucular Kampaniyesi Türkmenistan'ı zorlayan yitirim olanların maskallarına ve yakınlarına raydaşlık gülleriyar. 64 yaşındaki Günnogdyýew Prezident Sapar Murat Niyazyň canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu Güneyel tapılıp 2003. yılda uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yıldan uğrak vaatta sarkı dünyadan özün ölüktü. Karnaşları, akrolçular, halkara hukuk kurumalarının vekillerilen görüştürülmeyen saklanı ve 28. dekavrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç fırdat aytmadı. Sol vaatta adatlığın havarçısı Günnogdyýewiň 2020. yılın 29. dekavrına aradan çıkanlığını, yönünün cesedinin tejen türmesine 2 günlap saklananlığını havar verdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekavrda oğsurdular. Onun içki organları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitaht Askavada eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmas adamların katnaşmalılığına, kiçirak yığınanşık esasında cahilinmalılığını aittiler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanının halkara bölümünün başlığı ve daha soğuk velayetinin hekim gödipelerini işleyen Günnogdyýew 2003. yılın 21. yanvarına yapık ve siyasi hengli. Halkara ölçüklerine kavat gelmeyen sus selcerisliğine 25 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşy finansygyna gatnaşmakda aýyplanan Odalky ýokary derejeli siýasy işgärleriň 60 santyny zorlukly ýitirmedilenler hökmünde hasabaly. Günnogdyýewiň ýogalmagy bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama ýetýär. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, ýazgelli Günnogdyýew baradaky söhbeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, ýazgelli Günnogdyýewi ýakynyndan tanaýan ykdysatçy Hudaýberdi Oradow bilen söhbetdeşlik esasyna dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşiňe diýeline Türkmen hökümeti ýogulanlar barada maglumat bermeýe, ol elbetde türmede ýogulanlar barada asla da maglumat bermeýe, şu hökümetde işleýän hökümetiň ýokary derejelerinde işleýän adamlar ýogulanlardy. Türkmen hökümeti maglumat bermeýe, ine iň soňky maglumata görä Türkmenistanyň halk artisti Welmurat Amanow aradan çykypdyr. Emma Türkmen hökümeti, Türkmen häkimetleri ýa Türkmen medeniýeti çeýle adamlar ýogulanlardy maglumat bermeýe. Türkmençilikde bundan öňki ýyllarda ýogulan adamlar barady. Olaryň işdeş ýoldaşlary bilen söhbetler gurulardy. Olaryň kimdigi, watana ýurda näme hyzmat edenini barady gurrun edilerdi. Indi şu noýabrçylar diýilýänleriň Sapar Murat Niýazow janyny kastetmek synansygy diýen iş goýunça uzak ýyllyk türmäge batylan adamlaryň köpüsiniň sowgatly, bilimli, ýurda gerekli adamlar bolanyny, emma şolaryň ykbalynyň şeýle bir bulaşyklyga düşenligi bilen baglykda gynan sülleýän adamlar soňky döwürde barha köpelýän ýaly. Emma olaryň kimdigi hakyny kän bir maglumat el ýeterliler. Ýaşlar hem ol adamlaryň kimdigini bilenok. Siz ýazgelli Günnogdyýew bilen bili işleşen adam hökmünü aýtsaňyz, ýazgelli Günnogdyýew näme hili adamdy?
Birinciden şu havada eşitlik katı kıynandım da. Normalde doğun kalmaslarına tüyüs yoruktan kıynansırdır yani da. O hakikattenim, hakikattenim kelleye sığmayacaklar da. O hiç yerde izahatı yoktur. 18 yıl yaptırmadı. Bir kıynap şöyle soğumu öldürü onu da. Adamçılığı var da yani kayıtsak da. Onu arası, soğutlu, iş basarcan adamdı da. O. Şu hem de işleyen yerinde de hem de işleyen yerinde de hakikattenim şu arası, soğutlu, yol var. Sen okuyu bar adamlığını korkozdu da, bar adamlığını korkozdu.
İnni Huda verdi, iş arasında her hili yağday olya, siz bili işleştiniz belli bir dövürde, sol adamların köpüsü bilen, sizin ýazgelli Günnogdyýew bilen aranızda haýsyr bir düşünüşmezlik ya, göwne degişmek yağday bolmy?
Komu sorusu, yani 90-cı yıldır Türkmenistan özdaşlıklı kadın yılları son bölümünden daşa yurt pasportuna dağıtı çözülüyordu da. Hala o hiç bilmiyordu o nehili olmalısın, ne etmeliğini. Yönü biz o banka işgari olurumuzu, oğlu mu gitmeli olurumuzu. Ben Türkmenistan banka işgari falan doğrunda daşa yurt pasport gerek oldu da. Bartın yanlış. Ay, bunun bunu ne, onun bunu böyle düşündürecek oldum, bulmadı da. Kayıttım, geldim yerine. Yarım ondan sonra Özcan Atay başla men yanlıştır şunu özünde şu iş vakti sorunu olsa biz oturup işler şu hem pasaportta geçirme şansını yetiştirip verirsin. Yani onun yine de bir o şunlar lokon vazifeli adamın adam karşılığını bir kız ya da o
Huda bir daha yeni bir soru beresin böyle ya da so yazgelli Günnogdyýew taşından bir hili gedemsirak görünýärdi ya da agras görünýärdi kaharlı görünýärdi diyen adamlar hem var. Emma onu yakından tanan adamlar ol hakkında has başka zatlara idealar, yakımlı zatlara idealar. Şunlun birlikte de Sapar Murat Niýazow filen ýazgelli Günnogdyýew arasynyň gaty gowgulanlygy, olaryň gatnaşyklarynyň şu Moskwadan başlananlygy aýdylýar. Şunlun birlikte de Günnogdyýew ýaş başyndan uly wezipelerde işledi. Siziň pikiriňizçe şu Günnogdyýew Sapar Murat Niýazow dogrudanam şu ýakynyndan tanap, oň bilim sowgady adam käçiligi üçin şoňal uly wezipeler ananymy ýa-da bu Sapar Murat Niýazow alyp baran region siýasatynyň tire tayfa kartının bir bölüğü oldu mu?
Yok, doğrusunu aitmeli de doğrusunu aitmeli. Niyaz diyen de 11 kılığı varsa da o adım tanıyak ki. Çoğumuz öz vırsınlar, soğutsuz, bilimsiz adım bulunmuşum. Şu soğutlu, bilimli, salihatlı adım görsü, şu niyandan şun peydanı niyak ki. Niyaz geldiğinden niyaz niyazını düşün seviyemiş ol. Çoğumuz kırmızı şu esası şu niyazın canını kast edecek bulundur diyenden arasını düşünün seviyemi. Şunlar var salihatlı, bilimli, ukayıplı olması bulun seviyemi. Türkmenistan'ı eğilir, oturur, topur. Türkmenistan'da olur hiç adım edinim yok, edeceğim bunun yok. Yönü onun fikir birden bir yansınlar bir yerde dörende şu Türkmenistan'ı yol başvurdu. Türkmenistan'ın halkın doğu yolu sanabilecek diyen adamları yanıdılar da bastırdılar. Kalımdan ağır yerine elini alıp kormadan adamları terörist edin onu bastırdılar.
Onu sizin fikriniz şu Günnogdyýew şu potensial, yani mümkün olan yolbaşçı hâsiyetleri bolunluk sebepli şeyle yoguz ceza hüküm edilen adamların bir de.
Ova.
Huday Berdoraz, sökötdöşlü hukat nasip berin gurrunuz için köp sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenleriň arasyna familiýalaryň soňundaky ow ýew ýaly rus goşunmalaryny taşlamaga bolan meýiller ýokarlanyp başlady. Beylik tarapdan ýaş çatynjylar täze dünýä inen çağalaryny türk atlaryny dakmaga ýykyn edýärler. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmenleriň arasyna rus familiýalarynyň gaça durmak we türk atlaryny ýykyn etmek ýaly täze döreýän meýillerden söz açýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen adamatlar we familiýalar bawatyna täze ýüze çykýan bu ymtylyşlar barada ýurt içine pikir soraşyp geçirdi. Anonim şertde habarçy bilen gurrundaş bolan türkmenleriň ençemesi üýerleriniň familiýalaryna rus goşulmalaryny taşlamak isleýänliklerini ma'lum etdiler. Köp raýat familiýada rus goşulmalarynyň ýagny ow ýew ýaly goşulmalarynyň aýrylmagyny isleýär diýip bir lewaply Azatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenleriň taryhda ulanan familiýa aýdyş düdügünlerini dikeltmeli diýip başga bir inteligensiýa wekili aýtdy. Ol Sowet Soýuzynyň düdümine ýüren beýleki käbir halklaryň şol sanly ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düdügünlerini saklap galanlygyny mysal getirdi. Munun bilen inteligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň gürjülerde Barataşvili, Jugoşvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Dze goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň saklanyp galanlygyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, Ukraynalylar öz milli familiýalarynyň ýüze urmandyrlar diýip inteligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýöne finçlara görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen Sowet täsiriniň aslyna uşdan tutma diýen ýaly ow ýew ýew ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna degişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalara rus goşulmalarynyň goşulmagy seýrek ummasa häzirki Türkmenistanyň territoriýasy paşa Russiýasynyň gol astyna wagty başlanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň familiýalaryň ruslaşdyrylmagy we raýatlary pasportlaşdyrmak şäherleri Sowet döwründe mewjudlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly 8-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny taryhda türkmen toprağyna familiýalara rus goşulmalaryny goşmak düdügünniň girdilmegi barada gurrun berdi.
Türkmenistanyna Bolşewikler partiýasy ýenýiş gazanandan soň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda ol 25-nji ýylynyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurdun raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi girdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşine geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi değil bir yörgünlü değerli. Şunlar birlikte de şol işleri ediyenler Rus meyilli adamları olan son adamları şol uğra gönüktürdüler. Mesela Kurvan olsa Kurvanov, Atı olsa Atayif, şol reali Ruslaştırmak düzgünü giyir başlanını. Şey diyorum adamlara pasport verdiler, dokument verdiler ve yörgünlü ol gitti. Bu elbette milli deyaplerin öngden geleyen deyaplerin bozulmağı oldu. Düplü bozulmağı oldu. İkinci bir taraftan onun bir behvetli tarafı bir adamın neslinin doğamlılığını anladı ya.
Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň ýurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp dessturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyny berend-berend sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Ýurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyldygyny, ruhnama, türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitapları oku programmalarına girdiler. Türkmenin 5000 yıllık tarihi varada buyutan sözlerini beyan ettiler. halkı ruh bilindige çağırdılar. Paytaht Aşgabadyň feýilgäklerini, esasy skwerlerini türkmeniň milli ruhunyň heýkelleri bilen doldurdylar. Hatta ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow pars tilinden gözbaş alýan hepdeniň günlerini adlaryny türkmençeleşdirip, olara baş gün, ýaş gün, hoş gün diýen ýaly köp bere görä geň taň adlary dakdy. Aýlaryň adlaryny türkmençeleşdirip, olara sanjar türkmenmaşy diýen ýaly türkmen adlaryny dakdy. Yönü yurt yolbaşları Türkmenistan'a şehirlerin, etrapların, uavaların, günlerin, ayların, yine köp zantların adlarını Türkmençeleştirmek siyasatını yöreselirdi. Oların hiç haysi Türkmeni familiyalarının sonunnaki Rus hoşulmalarının terk edilmeginden söz açmadı. Olar şu vaqda çenini bu varada dili armadı. Türkmen kanunçuluğu familiyanın türkmençeleştirilmeğini ya da Rusçalaştırılmeğini rayiyatın öz ıhtiyarına veriyer. Türkmenistan Merkez Aziyada in bir milletli devlettir. Ol sevitte ilat in gama gen etnik hükümlüge eye olan devlettir. Abaşanın Merkez Aziyada tuğulluğunun mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın ilatının 85% etnik türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon öz yurduna familiyanı millileştirmek meselesini qozgady. Ol 14 yıl töwerek mundan azal 2007-nji ýylda Tajik familiyalaryna Rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hemde öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegini degişli düzgüni geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluğuna 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky üýtgetmeler täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgü milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimine millilige berkitmek ugruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Yani bu kanun kabul edilene Täjikistanlaryň arasynda muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlar boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanly familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy.
Täjikler orsiýete köp diýerler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýar. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere rus pasportyny bermegi ýeňilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zada zot goşulmalaryny almak islemeýänler bar. Ýa-ni olar üçin aňyrda ow familiýasy ýa-da ew familiýasy bilen özünü tanıtmak kasi yenil bolýar.
Diýip hal aýtdy. Täjikistanly familiýalaryň täjikleşdirilmegine degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri Sewitiň beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Kırgız medyasına göre meselem dine 2017-nji ýylyň özünde Kırgızystanda 33 000 adam ad familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da Teginyalı Kırgız goşulmalarını aldı. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen adlandırılmalık şeritine söhbetteş bulan Türkmen İntelligensiya Vekili, familiya bavatını Täjikistan'a girdilen mecburu talaba salgılanıp bu uğurda Türkmenlerin arasında yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasında Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus hoşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericileri bilen öz aralarına has ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tədi doğulun çağalara doğulu şakınnak şahadatnamı verilene olorun familiyalarına Rus hoşundularının mecburu hoşulyanın aytdi. Türkmen kanunçuluğuna göre raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmagy mejburdan. Kanunçuluk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulagy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da atasının adını üýtgetmek islese, onu üýtgetmäge doly hukuklydyr. Bu kanunçuluk esasında raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmagy haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi Halymyň 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raiyatlara öz familiyalarını türkmençeleştirmeye ya da onu türkmençeleştirmezlige ruhsat bergenligini aýtdy.
Şu ýerde bir tarih fakty bellemeli, 80-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmen edebi diline döwlet statusy bermeli diýilen hereket ýüze çykdy. Ol köpçülik tarapyndan adyny köterildi. Şonuň ideýanyndan türkmen diline döwlet dili statusy berilmelidirli. Şoň bilen birlikde de türkmen diline döwlet dili statusynyň berilişi barada komissiýa döredildi. Ol Ilymlar Akademiýasynyň ýanyna döredildi. Oňa Ilymlar Akademiýasynyň wice-prezidenti, taryh ilimleriniň doktory, professor Murat Annenepesow ýolaşyldy berdi. Men şol komissiýanyň düzümine girdim. Şeýle de ýazyjy Türkmen Jumagelliw şol komissiýanyň düzümine girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyew şol komissiýanyň düzümine girdi. Başga da bir näçe adamlar bolup şeýle komissiýa işledi hem şu kararı taýýarladylar. Şol kararda aýdylyşyna görä adamlar islendik adam öz familiýasyny türkmenleşdirýän bilýär. Türkmenleşdirmänem bilýär diýilen punkt bar. Ol adamyň öz meýiline bagly diýilen punkt girdirildi şo ýere. Ýöne bu her kimin, her şahsyň özüne degişli bolmaly.
Deyip yazıcı aytdy. Ýönadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan lewapy ýaşaýjylar familiýalardaky rus goşulmalaryny terk etmek barada barha ýokurlanýan tendensiýalara garamazdan Türkmenistanyň täze doglan çağanyň familiýasynyň türkmençeleşdirilmegine ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Ýazyjy Hudaýberdi hally artýan soňky meýilleri halk arasynda milli duýgu düşünjeleriň barha rowaşlanmagy bilen düşündirdi.
Oğlu ile milliyiliğin ulu tesir oluyor. Her bir adamda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi dörüyor. Her bir adamda. Şol milli duygu da adamda eğer de familiyası kurbanı veya atay veya şol oraya bir oğlu ile ev ile kutoryan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi dörüyor.
Ýöne beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy ýyla tarasyna familiýalaryň rus görnüşinden halas bolmak meýilleri barha ýokurlanýan wagty. Muňa aýakdaş ýaş çatynjylaryň arasyna täze doglan çağalary türk hatlaryny dakmak meýilleriniň hem artýanlygyny habar berýär. Diňe fara wetrawynyň özüni 2020-nji ýylda doglan çağalaryň köpüsini türk seriallarynaky gahrymanlaryň adyda kylypdyr diýip farawyň RYNY edarasynyň bir işgary atlandyrylmazlyk şertini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onun maglumatlaryna görä soňky döwürde meşhurluk gazanýan atlaryň arasyna gyýyş çağalar üçin Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise ýaly atlar, oglan çağalar üçin Mert, Emre, Necat, Halit ýa-da İmran ýaly atlar bar. Şeýle-de habarçy Türkmenistanyň täze doglan çağalara dakmağa ruhsat berilýän adam atlarynyň ýürüýti sanynyň çap edilendigini habar berdi.
90-njy ýyllaryň aýaklaryna ilki Türkiýanyň işgur toparlary Türkmenistana geldiler. Türkmenler bilen tanyşdylar. Soňky döwürde Türkmenistanyň işçi migrantlary, iş edýän adamlar Türkiýeye gidip başladılar. Şoňlaryň birlikde de Türkiýanyň telewizionyna köp ün berilýär. Türkmen telewizionyna görýär rahat bolmansoň, millet ya rus telewizionyna ya da Türkiýanyň telewizionyna köplenýär. Hem Türkiýanyň telewizionyna ürçedip görýärler. Şoň üçin hem türk atlarynyň, türk familiýalarynyň Türkmenistanyň meşhur bolmagy gaty bir
Diýip hanlaýtdy. Habarçy bilen gurrundeş bolan faraply bir bilermen ýyla tarasyna türk hatlarynyň ýoň bolmagynyň aňyrsyna ykdysady we medeni täsirleriň bardygyny aýtdy. Birinjiden türkmenistanlar esasan Türkiýeye gidip gazanç edýär. Ertirki gün çağaty ululyp türke gidip işlän ýagdaýyna öz adyndan çekinmesin niýet bilen türk hatlary da kylýar. Ikinjiden adamlar türk kanallaryna köp tomoş edýär diýip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ýylatyň köp bölegi ýa rus ýa-da türk telewizionyna tomoş edýär. Şeýle-de dürli çeşmeleri görä ýüzlerçe müň türkmenistanly Türkiýede işçilik edýär. Türk we türkmen halklary medeni taýdan, dil taýdan birik birige ýakyn hasaplanýar. Türkmenler familiýalaryny türkmençeleşdirenle onuň ýyzyna rus goşulmasyny aýyrýarlar ýa-da atasynyň adynyň ýyzyna ogly ýa-da gyzy ýaly goşulmalary goşýarlar. Geçmişte Türkmenler tiri taypa atlarını ya da yer yurta atlarını hem familie hükmün olunupdurlar. Meselem Kurbaneldi, Çoğduru Geldihan, Yemreli, Allahverdi Hoca. Beynazar, Ersari, Bappa ve Öklün yalı atlarda familie tiri taypa atlarıdır. Hafirki günnogor antroponimiyesi var adaydılarına. Meselem Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Kharezmi yalı familieler olurun yaşayan yerlerini anladiyar. Şeyle de Türkmenlerde ayal giz durmuşa çıkandan son onun adının izini, adamsının adı familie hükmünle koşu. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.